Գլուխ 19-րդ. Առաջին նախազգուշացումը. Արդեն ժամը 1-ն էր, երբ պան Իգնացին շփոթված եւ տագնապած վերադառնում էր խանութ։ Ինչպես կարելի էր զուր կորցնել այդքան ժամանակ, այն էլ գնորդների ամենամեծ կուտակման ժամերին։ Իսկ եթե հանկարծ մի դժբախտություն է պատահել, եւ ինչ մի հաճույք էր այս շոկ կրակին քարշ գալ փողոցներում, շնչելով հալված ասֆալտի փոշին ու գարշահոտությունը։ Իսկապես էլ չափազանց շոկ ու արևոտ օր էր։ Մայթերն ու սալարկները շիկացել էին, թիթեղյա ցուցանակներին ու լապտերասյուներին ձեռք կպցնել չէր լինում, իսկ կուրացուցիչ լույսից պան Իգնացիի աչքերն արցունքով էին լցվում ու մշուշվում ինչ-որ սև կետերով։
«Տեր Աստծո տեղը որ լինեի»,
մտածում էր նա,
«հուլիս ամսվա շոկի կեսը կպահեի դեկտեմբերի համար»։
Հանկարծ նայելով ցուցափեղկերին, այդ պահին հենց անցնում էր կողքով։ Պան Իգնացին ապշեց։ Ցուցադրված ապրանքներն արդեն երկու շաբաթ չէին փոխվել։ Նույն արձանիկները, մայոլիկան, հովհարը, նույն ուղեպայուսակները, ձեռնոցները, հովանոցներն ու խաղալիքները։ Սա ինչ խայտառակություն է։
«Սիրիկա եմ ես, իսկական սիրիկա»,
ասաց նա իրեն։
«Անցյալ օրը հարբեցի, այսօր թրև եմ գալիս քաղաքում. այսպես որ գնա, մեր խանութը շուտով գրողի բաժին կդառնա, պարզ է»։
Հազիվ էր ոտքը խանութի շեմքին դրել, չգիտեր նույնիսկ ինչն է շատ ցավում, սիրտը թե ոտքերը, որ նրան բռնեց Մրաչևսկին։ Սա արդեն վարշավյան մոդայով էր մազերը կտրել ու հարդարել, և առաջվապես էլ խիստ օծանված էր։ Հաճույքի համար հենց այնպես սպասարկում էր գնորդներին, թեև հիմա ինքը հյուր էր, այն էլ հեռու երկրից եկած։ Գործակատարները, նայելով նրան, ուղակի զարմանք էին կտրել։ «Աստծուց վախեցեք, պան Իգնացի», բացականչեց նա։ «Արդեն 3 ժամ է ձեզ եմ սպասում. այստեղ բոլորդ, ինչպես տեսնում եմ, գլուխներդ կորցրել եք»։ Գնորդների վրա ուշադրություն չդարձնելով, որոնք տարակուսած նրան էին նայում, Մրաչևսկին թևանցուկ արեց ժեցկուն և տարավ այն սենյակ, որտեղ դրված էր անկիզելի պահարանը։ Այնտեղ նա առանց այլևայլության ծեր գործակատարին, իր պոստում ճերմակած այդ վետերանին, գցեց կոշտ բազկաթոռին, կանգնեց նրա առջև ու ողբերգական տեսքով ձեռները դեպի ետ տանելով, ինչպես Ժերմոնը Վիոլետայի առջև, խոսեց. «Ահա թե ինչ, պան Իգնացի. ես գիտեի, որ իմ գնալուց հետո ձեր գործերն այստեղ կվատանան, բայց չէի կարծում, թե այսքան շուտ. եթե դուք խանութում չեք, դեռ ոչինչ, մի կերպ կարելի է, բայց եթե ծերուկն էլ է սկսել օիններ սարքել, դա արդեն խայտառակություն է»։ Զարմանքից պան Իգնացիի աչքերը թռան ճակատը։
«Ինչպես թե»՝
բացականչեց նա բազկաթոռից վեր կենալով։ Սակայն Մրաչևսկին նրան կրկին տեղը նստեցրեց։
«Ինչպես»՝
«Խնդրում եմ, միայն չընդհատեք»՝ թույլ չտվեց շարունակել նրան անուշաբույր երիտասարդը։ «Դուք գիտեք, թե ինչ է կատարվում. Սուզին այս գիշեր մեկնում է Բեռլին, Բիսմարկին հանդիպելու, իսկ այնտեղից գնալու է Փարիզ ցուցահանդեսի, և նա խնդրում է Վոկուլսկուն, որպեսզի սա անպայման, լսում եք, անպայման իր հետ գնա»։ «Իսկ սա ապու»՝
«Պան Մրաչևսկի, ինչպես եք համարձակվում»։
«Ես ի բնե համարձակ եմ, իսկ Վոկուլսկին խելառ է. ես այսօր միայն ամեն ինչ իմացա. ասեմ ձեզ, թե մեր ծերուկն ինչքան կարող էր վաստակել Սուզինի հետ այս գործից. ոչ թե 10, այլ 50,000 ռուբլի, հասկանում եք»։ «Եվ այդ ավանակը ոչ միայն չի ուզում այսօր գնալ, այլև ասում է, որ ընդհանրապես չգիտի, թե երբ կգնա»։ «Հասկանում եք, մարդը չգիտի. իսկ Սուզինը կարող է սպասել ամենաշատը 2-3 օր»։
«Իսկ Սուզինն ինչ է ասում»՝
կամացուկ հարցրեց շփոթված Ժեցկին։ «Սուզինը զայրանում է և ավելին նեղանում է»։ «Չէ», ասում է, «Ստանիսլավ Պետրովիչը էլ առաջվանը չի, մեզանից խորշում է»։ Մի խոսքով խայտառակություն է, 50,000 եկամուտ և անվճար ուղևորություն։ «Հապա մի ասեք, այս պայմաններով նույնիսկ Սուրբ Ստանիսլավ Կոստկան չէր գնա Փարիզ»։
«Այն էլ ոնց կգնար»՝
փնչացրեց պան Իգնացին։
Իսկ որտեղ է հիմա ստախը, այսինքն պան Վոկուրսկին,
հարցրեց նա տեղից ելնելով։ Ձեր բնակարանում, Սուզինի համար հաշվետվություն է կազմում։ Այ կտեսնեք, այս սոինները ձեզ վրա թանկ կնստեն։ Առանձնասենյակի դուրը բացվեց և հայտնվեց Կլեյնը մի ծրար ձեռքին։ Լիսեցկիների սպասավորը նամակ է գրել մեր տիրոջը, ասաց նա։ Գուցե դուք կտանեիք նրան, թե չէ այսօր սարսափելի ջղայնացած է։ Պան Իգնացին բռնել էր անմորուկների նախշով զարդարված բաց երկնագույն ծրարը, բայց չէր համարձակվում գնալ։ Մինչ այս, մինչ այն, Մրաչևսկին նրա ուսի վրայից նայեց ու կարդաց հասցեն։
«Բելլոչկայից է», բղավեց նա։ «Ամեն ինչ հասկանալի է»,
և ծիծաղելով դուրս վազեց սենյակից։
«Գրողը տանի»,
փնթփնթաց պան Իգնացին։
«Միթե այս բոլոր խոսակցությունների մեջ որոշ ճշմարտություն կա. ուրեմն, այդ օրիորդի պատճառով է նա 90,000 ծախսում տուն գնելու վրա և 50,000 կորցնում Սուզինի գործից. այսինքն 140,000 ռուբլի. Հապակարգը, հապաձի արշավները, բարեկորցական նպատակներով արած նվիրատվությունները, հապա այդ Ռոսին, որին պաննա Իզաբելլան նայում է այնպիսի պաշտամունքով, ինչպես հրեան իր 10 պատվիրաններին. Լավ, հիմա արդեն նրա հետ կխոսեմ»։
Նա կոճկեց բաճկոնի բոլոր կոճակները, ձգվեց ու նամակն առած գնաց իր բնակարանը։ Քայլելիս նկատեց, որ իր սապոգները մի քիչ ճրճրում են, և դա նրան չգիտես ինչու կարծես ուշ տվեց։ Վոկուլսկին առանց սերթուքի ու ժիլետի նստել էր թղթերի կույտի վրա կրացած ու գրում էր։
«Ա,
ասաց նա պան Իգնացիին տեսնելով։
«Դեմ չես, որ ես այստեղ տեղավորվել եմ, ինչպես իմ տանը»։
«Տերը դու ես, ինչից պիտի անհարմար զգաս»,
ծուրքը ծիծաղեց Իգնացին։
«Ահա նամակ, այդ Լիսեցկիներից»։
Վոկուլսկին նայեց ծրարին, շտապով բացեց ու սկսեց կարդալ։ Կարդաց մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ։ Ժեցկին ձևացնում էր, թե բան է որոնում սեղանի վրա։ Նկատելով, որ իր բարեկամն այլևս չի կարդում, այլ մտախոհ նստած է սեղանին կրթնած, պան Իգնացին չոր-չոր հարցրեց.
«Այսօր Սուզինի հետ Փարիզ գնում ես»։
«Մտքովս էլ չեմ անցկացնում»։
«Լսել եմ, որ մեծ գործ է, 50,000 ռուբլու»։
Վոկուլսկին լռում էր։
«Ուրեմն վաղը կամ մյուս օրն ես գնալու. Սուզինը կարծեմ 2-3 օր կարող է սպասել»։
«Դեռ չգիտեմ, թե երբ կգնամ»։
«Վատ է ստախ, 50,000-ը մի կարողություն է, ափսոս է կորցնել, եթե իմանան, որ դու այդպիսի առիթը բաց ես թողել»։
«Կասեն, որ խելքս թրցրել եմ»,
ընդհատեց նրան Վոկուլսկին։ Նա լռեց, հետո հանկարծ սկսեց խոսել.
«Իսկ եթե ավելի կարևոր գործեր ունեմ, քան փող վաստակելը»։
«Քաղաքական»,
կամացուկ հարցրեց Ժեցկին ու աչքերը տագնապով փայլեցին, բայց շրթունքները ժպտում էին։ Վոկուլսկին մեկնեց նրան նամակը։
«Կարդա, և համոզվիր, որ քաղաքականությունից ավելի լավ բան կա»։
Պան Իգնացին նամակը վերցրեց, սակայն չէր համարձակվում կարդալ, մինչև Վոկուլսկին չպնդեց։ «Պսակս քանչելի էր, և ես կանխապես շնորհակալությունս եմ հայտնում ձեզ Ռոսիի անունից այդ նվերի համար»։ Ինչ անկրկնելի նրբաճաշակությամբ էին զմրուխները ամրացված ոսկյա տերևների մեջ։ «Անպայման վաղը ճաշին եկեք մեր տուն. պետք է խորհրդակցենք, թե ինչպես կազմակերպենք Ռոսիի հրաժեշտը, և ինչպես նաև խոսենք մեր Փարիզ ուղևորության մասին»։ «Երեք հայրս ասաց, որ ամենաուշը մի շաբաթից մեկնում ենք»։ «Անշուշտ, միասին ենք մեկնում»։ «Առանց ձեր հաճելի ընկերակցության ուղևորությունն ինձ համար կիսով չափ կկործնի իր հմայքը»։ «Այսպես ուրեմն, ցտեսություն»։ Իզաբելլա Լենսկայա։
«Չեմ հասկանում»,
ասաց պան Իգնացին նամակն անտարբերությամբ նետելով սեղանին։
«Հանուն պաննա Իզաբելլայի հետ ուղևորության հաճույքի ու նույնիսկ նրա հետ խորհրդակցելու իր այդ իր սիրելիներին նվերներ անելու մասին 50,000-ը փողոց չեն գցում»։ «Եթե ոչ 50,000-ից էլ ավելի»։
Վոկուլսկին բազմոցից վեր կացավ և երկու ձեռքերով սեղանին հենված հարցրեց. Իսկ եթե իմ խելքին փչեր հանուն նրա փողոց գցել ամբողջ հարստությունս, այն ժամանակ ինչ կասեիք? Նրա ճակատի երակներն ուռել էին, հևքից վերնաշապիկը կրծքի վրա ուրճում էր. Աչքերում բռնկվում ու մարում էին այնպիսի կայծեր, որ Ժեցկին նրա աչքերի մեջ չէր տեսել բարոնի հետ ունեցած մենամարտի օրիցի վեր. «Ինչ կասեիք»? Կրկնեց Վոկուլսկին.
«Ոչինչ»,
հանգիստ պատասխանեց Ժեցկին.
«Ստիպված կլինեի խոստովանելու, որ կրկին սխալվել եմ. Չգիտեմ արդեն քանի երրորդ անգամ»։
«Ինչո՞ւ»։
«Այս անգամ քո հարցում. Ես կարծում էի, որ հարստություն վաստակելու համար կյանքն ու պատիվը վտանգող մարդը որևէ հասարակական նպատակներ է հետապնդում»։
«Հանգիստ թողեք ինձ վերջապես ձեր այդ հասարակությամբ»,  բղավեց Վոկուլսկին բռունցքը սեղանին խփելով։ «Թե ես ինչ եմ արել հասարակության համար, հայտնի է. Իսկ ինչ է արել հասարակությունն ինձ համար, միայն մի բան գիտեն, ինձնից զոհողություններ պահանջեն ու դիմացը ոչ մի իրավունք չտան. Ես ուզում եմ վերջապես մի բան էլ ինձ համար անել. Ականջներս դժում են այդ մեծ-մեծ խոսքերից, որոնք երբեք ոչ մի բանի չեն պարտավորեցնում. Սեփական երջանկություն, ահա թե որն է հիմա իմ պարտքը. Ես գնդակ կարցակեի ճակատիս, եթե այլևս ոչինչ չունենայի այդ ֆանտաստիկ պարտավորություններից բացի. Հազարավոր մարդիկ պարապ-սարապ թրև են գալիս. Մի մարդ պետք է նրանց նկատմամբ անվերջ պարտականություններ ունենա. Չտեսնված անհեթեթություն է»։
«Իսկ Ռոսիին սարքված ծափահարությունները զոհողություն չէին»։
«Ես դա Ռոսիի համար չեմ անում»։
«Այլ կնոջ գոհացնելու համար, գիտեմ. գոյություն ունեցող բոլոր խնայդրամարկղերից դա ամենաանհուզալին է»։
«Դու չափն անցնում ես»։
«Ասա, անցնում էիր. կարծում ես սերն առաջինը դու ես հորինել»։ «Ինձ էլ է դա ծանոթ, այո, այո. Մի քանի տարի ես հիմարի նման սիրահարված էի. Իսկ այդ միջոցին իմ Էլոիզը սիլիբիլիներ էր անում ուրիշների հետ. Տեր աստված, ինչքան տարապեցի ես, տեսնելով, թե նա ինչպես է թաքուն հայացքներ փոխանակում ուրիշների հետ. Ի վերջո, նա առանց ամաչելու գրկախառնվում էր իմ աչքի առաջ. Հավատա ինձ, ստախ, ես այնքան միամիտ չեմ, ինչպես մտածում են իմ մասին. Կյանքում ես շատ բան եմ տեսել և հասկացել եմ, որ մենք զուր ենք սեր կոչվող խաղի մեջ այդքան զգացմունք դնում»։
«Դու այդպես ես խոսում, որովհետև չես ճանաչում նրան»,  մռայլ ասաց Վոկուլսկին։
«Նրանցից ամեն մեկը բացառություն է այնքան ժամանակ, մինչև որ մեր մեջքը ջարդում է. քոնին ճիշտ է, ես չեմ ճանաչում, բայց լավ ճանաչում եմ ուրիշներին. Կանանց նվաճելու համար անհրաժեշտ է լինել բավականաչափ անպատկառ և անամոթ. երկու հատկություն, որոնցից դու զուրկ ես. Եվ ահա թե ես քեզ ինչ խորհուրդ կտամ. շատ բան մի վտանգիր, որովհետև միևնույն է, ուրիշները քեզնից առաջ կանցնեն, եթե արդեն չեն անցել. ես քեզ հետ երբեք այս բաների մասին չեմ խոսել, այնպես չէ»։ «Եվ ինքդ էլ գիտես, ես այն մարդը չեմ, որ այդպիսի փիլիսոփայությամբ ապրեմ. Սակայն ես զգում եմ, որ քեզ վտանգ է սպառնում, և կրկնում եմ, զգուշացիր. սիրտ մի դիր այդ ստոր խաղի մեջ, թե չէ սիրտդ կանարգեն առաջին իսկ պատահած անամոթ մարդու պատճառով. իսկ այդպիսի դեպքերում, հավատա ինձ, մարդ իրեն շատ վատ է զգում. կուզեի, որ դու երբեք դա չզգայիր»։
Վոկուլսկին նստել էր բռունցքները սեղմած ու լռում էր։ Այդ րոպեին դուռը բախեցին, և ներս մտավ Լիսեցկին։ «Պան Լենսկին ուզում է ձեզ հետ խոսել, կարելի է նրան այստեղ հրավիրել»,  հարցրեց գործակատարը։ «Հրավիրեք, հրավիրեք»,  պատասխանեց Վոկուլսկին, շտապով հագնելով ժիլետն ու սերթուկը։ Ժեցկին վեր կացավ, տրտմորեն գլուխը տարու բերեց և դուրս եկավ սենյակից։
«Գիտեի, որ գործերը վատ են»,
մռթմռթաց նա արդեն նախասենյակում։
«Բայց չէի կարծում, թե արդեն այսքան վատ են»։